Straujiem soļiem tuvojas šī plānošanas perioda beigas, kad kopš 2014. Gada daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai pieejams Eiropas komisijas grants 169 miljonu eiro apmērā. Ja programmas sākuma posmā iedzīvotāju interesi par ēku siltināšanu bija mērena, tad pat laban tā uzņēmusi apgriezienus un ir sācies finiša sprints, teica Finanšu institūcijas Altum energoefektivitātes programma. Departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece.
Vasara un jau arī pavasaris vārda tiešā nozīmē bija un turpina būt ļoti karsts. Mūsu ikdiena ir ļoti aktīvs darbs ar energoefektivitātes projektiem.
Tā rosība tagad, tuvojoties apkuru sezonai tikai?
Vai? Ja mēs salīdzinām pagājušā gada aktivitāti ar šī gada aktivitāti, tad mēs saņemam uz pusi vairāk šo te interesi pieteikumus, tā kā diezgan.
Un tā motivācija?
Nu, motivācija ir tas, kad programmas ieviešanas termiņš iet uz beigām, tātad līdz nākamā gada beigām šim te projektam jābūt, tai būvniecībai ir jābūt pabeigtai visiem dokumentiem iesniegti Altumā, tas ir viens.
To var paspēt?
Var paspēt.
Ja tagad iesniedz, ātri visu novienojās, uzrakst projektu un nosiltina.
Jā.
Varam paspēt.
Var paspēt, bet nu, tur ir jādarbojās un vairs gulēt un gaidīt nākamo mēnesi vai aiznākamo, vai par to es domāšu rīt, diemžēl vairs tā nav. Un otra lieta, protams, kas motivē tomēr projektiem virzīties uz priekšu, ir šīs te pieaugošās apkurs izmaksas, ja, kuras katrs gaida ar lielām bažām, kas būs un kā, un tomēr šī te siltināšana, šī te energoefektivitātes projekta realizācija zināmā mērā nodrošina pret to risku, pret tām augošajām izmaksām par siltumu, jo vidēji māja, ko liecina šobrīd jau pabeigtie projekti, tā siltuma apkura patēriņš samazinās vidēji par 50-60% uz māju. Ja.
Vai tās mājas, kas bija pateikuši, jā, bet tad pieaugot būvniecības izmaksām, tomēr apturējušos projekts, vai tās arī cenšas tomēr ielikt tajā vilcienā, vai tas pieprasījums ir vēl no jauniem, vēl no citām mājām?
Gan. Arī tās mājas, kuras sākotnēji bija pateikuši, jā, bet saskārās ar šo te būvnieka atbildi, kad jā, pusgadu atpakaļ es varēju par tādu cenu uzcelt, bet šodien tā cena ir lielāka, tad māja iedzīvotāji nāk kopā un saprot, cik tad ir tas pieaugums, vai iedzīvotāji ir gatavi, nu, teiksim, maksāt vairāk.
Un patiesi ir projekti, kas straujo būvniecības izmaksu, kā arī ģeopolitiskās situācijas dēļ tiek apturēti. Bet pēc tam tos tomēr turpina, bet ne visām mājām tas izdodas. Latvijas radio uzklausa rīdzinieces Ivetas Ozoliņas pieredzi stāstu par ēkas siltināšanu.
Satrodamies pie mājas Ķengargā Maltas 24.
Un skatoši, ka šī māja nav siltināta, bet bija plāns.
Bija plāns, tas plāns jau mums nobrieda 2018. Gadā, kad mēs entuziastu Bariņš sākām saukt iedzīvotājus uz sapulcēm. Mēs meklējām, kas mums izstrādā projektu, mēs meklējām visus, nu, kā biedrība, visu arī centāmies darīt.
Tad pienāca šis gads, kad projekts bija izstrādāts, dokumenti sakārtoti, viena atlika vēlreiz iedzīvotājiem balsot par kredītu, bet samērā liela daļa nama iedzīvotāji par šo laiku bija pārdomājuši un nu balsoja pret projekta realizēšanu.
Nu, jocīgi ir, ja nobalso par projektu un projekts tiek izstrādāts un mēs ieguldījām cilvēku naudu, nu, dzīvokļu īpašnieku naudu ieguldījām, lai projekts tiktu izstrādāts, ja? Nu, un tagad, kad nu, tas nesekmējās ar projektu, ja, nu, tad tā nauda pašlaik ir izmesta vējā.
Kādi tie argumenti iedzīvotāji, ko minēja?
Argumenti visvairāk ir baili no kredīta ņemšanas, no tā, kad pašlaik ir neskaidra situācija, kas notiks rīt, ar visu ģeopolitisko situāciju arī, kad nav skaidrs, cik daudz celsies cenas veikalā un produktiem, kad vai viņi to spēs to kredītu samaksāt.
Bet energoresursu cenu pieaugums neliek kaut kā tos svara klausus pārvērtēt?
Acīmredzot neliek. Mēs to visu skaidrojām, bet nu, kamēr tas cilvēks nav izjutis, varbūt tās, ka pēc šīs ziemas to izjutīs, kamēr cilvēks to nav izjutis, tikmēr, kamēr mēs stāstam, ka tāda ir prognoze, tikmēr viņi tam nenotiks.
Metīsiet plinti krūmos un vairs to nemudināsiet kaimiņus vai tomēr nogaidīsiet un mēģināsiet vēlreiz?
Ir jau tāda klusa cerība, ja, bet ļoti grūti jau, vai mēs uzreiz varēsim pārliecināt, kādi ir tie argumenti. Nu, es saku, ja tā ir šī gada ziema, kas cilvēkiem atvērs acis, bet nu, viņu arguments arī bija, vai tad mēs nevaram savādāk, piemēram, uzstādīt dzīvokļos individuālos siltumskaitītājus, ja, un nesiltināt to māju.
Iveta Ozoliņa pauž, ka vēl viens faktors, kas nāk par sliktu, Rīgā trūkst piemēru.
Cilvēki saka, kāpēc mums šeit vajag šajā te rajonā, kur gandrīz nav neviena? Taču paskatieties riņķi apkārt. Labi, mēs teicām, reku, tur ir viens piemērs, tiešām nav daudz to māju, ja? Es esmu ar mieru aizvest, parādīt, izstāst, lai izstāsta, kas tur ir par ieguvumiem, ja?
Pat labam atrodos pie Rīgas enerģētikas aģentūras un došos noskaidrot, kā šajā plānošanas periodā veicās Rīgā ar ēku siltināšanu, cik daudz ēkas pieteikuši projekts un arī tos realizē, bet cik daudz ēkas tomēr no projektiem dažāda iemesla dēļ atsakās. Mani sagaida Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks.
Tas, ko mēs redzam pēc LIA apgūves datiem, tad Rīgā kopumā ir pabeigts 17 ēkas, un tad vēl 130 ēkas atrodas dažādos projektu realizācijas posmos.
Kopumā 2020. Gadā Rīgā bija iesniegti 2015 ēku renovācijas projekti. Tas nozīmē, ka 69 māju iedzīvotāji pārdomāja.
Tas ir tas, ko pārvaldnieku uzsver, jā, ka būvniecības izmaksas, bet man liekas, tās jau ir sekas un rezultāts visam, tas, ko mēs redzam, ka faktiski ejot arī uz šim sapulcēm, tad tās būvniecības izmaksas, mēs ļoti daudzām ēkām netiekam līdz būvniecības izmaksai, līdz ar to, nu, mēs nevaram apgalvot, ka tas ir vienīgais iemesls, jo iedzīvotājiem bailes no kredīta saistībām, iepriekš arī tas siltumenerģijas tarifs bija salīdzinoši mazs.
Bet tagad, kad energoresursu cenas strauji pieaug, vai tas maina kaut kā pieprasījumu, attieksmi, vēlmi tomēr siltināt?
Interese ir ļoti liela, taču nu, tāpatās ir daļa iedzīvotāji, kuriem šie te visi iepriekšējie argumenti vēl ir spēkā. Es domāju, tas būtiski mainīs šajā ziemā, jo lai arī mēs visi redzam, ka tās izmaksas kādas būs un visi zinām, ka vēl tarifs tikai palielināsies. Iedzīvotāji varbūt ne visi to saprot, kamēr to nav fiziski redzējuši savā makā.
Tomēr nereti māju iedzīvotāji pēc neliela pārdomu brīža vai šobrīd ir īstais laiks veikt ēkai renovāciju, izlemj par labu tai. Šāda pieredze ir arī Ventspilniekiem, kuri dzīvo Aleksandra ielā 13. Viņi jau bija parakstījuši līgumu ar Altumu, bet pirms būvniecības līguma parakstīšanas būvnieks paziņoja par 7% cenu sadārdzinājumu. Abas puses tomēr vienojās par izmaiņām līgumā un veicamajiem darbiem, teica nama iedzīvotāja pilnvarotā persona Ventspils nekustamie īpašumi Valdes loceklis Valdis Lesiņš.
Protams, saņemot šo informāciju no būvnieka, kad projekts tagad būs apmēram 30 000 dārgāks. Mēs informējam par to iedzīvotājus un sacījām, ka, nu, diemžēl, mums kaut kas jāslēdz ārā no apjomiem, lai izmaksas nepieaugtu. Ja? Un tad, faktiski, mēs izvēlējamies izslēgt kāpņu telpas remontu, kas bija veikts jau kaut kādā 13. Gadā. Un iedzīvotāji piekrita tam, kad jāturpina projekts un kad viņi piekrita arī šim sadārdzinājumam. Tiksim, visi saprotoši izturējas. Vai ar sajūs mums to ir droši jau, ka ne? Bet nu, viņi arī saprot, ka šajos apstākļos, kad jau visi mēdī ziņo par cenu nepārtrauktu celšanos un par neprognozējumību un arī par citu enerģijas, ko resursu izmaksu sadārdzinām, viņi saprot, ka tas nekas jau šeit uz vietas nestāv.
Kopumā šajā plānošanas periodā Latvijai pieejamais Eiropas granta finansējums daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātei ir 169 miljoni eiro. Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu nodēļas vadītājs Gatis Silos teica, ka viņu nemāc bažas, ka visu šo finansējumu Latvija paspēs likt lietā. Un šāda sarosīšanās īsi pirms plānošanas perioda beigām, viņam nesot pārsteigums, jo labākā reklāmas siltināšanai ir paziņot, ka drīz atbalsta programma beigsies.
Es to redzu ne pirmo reizi, un acīm redzot, nu tādi mēs esam. Nu, tā kā mēs augstskolā sesijā pēdējā naktī sarāvām, tā tagad visi tā patiek darīs. Jo to, ka programma iet uz beigām, un tas tā kā pirms gada bija zināms. Un toreiz jau mēs teicām, cilvēki mīļie neatliekat uz pēdējo brīdi. Nu, ko mēs redzam? Nu, tagad ir pienācis pēdējais brīdis, nu tad tagad visi saņemās.
Bet vai šie apstākļi ar energoresursu cenu pieaugumu piešauja tā kā uguni eļļu nedaudz?
Protams, jā, ne, loģiski, jo tas ir viens tāds vēl viens faktors, jā, kas, nu, protams, ka tas, ka cilvēki redz, ka energoresursu cenas kāpj un viņi saprot, ka nu, tagad tā būs, ja, nu, tad, protams, ir racionāls arī pamats saņemties, bet ticiet man, es vienkārši paskatījos, kas notika iepriekšējā plānošanas perioda beigās, tur bija precīzi tas pats stāsts, tobrīd nebija nekādas krīzes, tas bija 2016. Gads.
Tiesa nekas nav beidzies, noslēgsies šis plānošanas periods un uz papēžiem jau min atveseļošanas un noturības mehānisma plānā pieejamais grants 57 miljonu eiro apmērā. Šajā programmā projekti jāīsteno apmēram 2,5 gadu laikā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.